Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uno munsi ku wa gatatu itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Kuri mikoro muri kumwe na Fide Niyongabo.
Basavye ishirahamwe ryo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ko byofata ingingo yo gusozera ibiganiro kugira ngo bivuyemo bize kunganira ibyo abarundi bashikirije muri wa Mugesteri Day.
Woni Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi asoma bimwe mu byo abaramutswa imigambwe yemewe mu Burundi basaba umuryango w'ibihugu biri mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Nawe cyotangaza namwe tutosindisha umutima imigambwe iri mu kwaha k'ubutegetsi n'imigambwe ikoreshwa n'ubutegetsi n'iya migambwe yamye yerekana ko ufite nk'ubwiza ari mwiza.
Uyo nawe ni Sovino Mugwengezo icegera cya mbere cy'urunani Senared avuga ko badatangajwe n'ibivugwa n'imigambwe ikorera mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese. Tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Aho abantu 8 harimo abana 4 n'abapolisi 4 bishwe, abandi batari bake barakomereka kuri uyu wa kabiri. Bahitanywe n'igisasu cyari cyatezwe ku ibarabara mu seruko bw'igihugu cya Kenya hafi y'urubibe gihana na Somalia. Icyo gisasu cyaturitse mu gihe imodoka barimwo yari kirarengana kuri iryo barabara. Umwe mu bategetsi b'igipolisi atashimye kwivuga izina yabwiye ikinyamakuru cy'Ufaransa AFP ko abantu icyo gitero cyahitanye bashika ku 8. Avuga kandi ko icyo gisasu cyaturikiye ku ibarabara riri hagati y'akarere ka Mararani na Kiunga mu gace ka Lamu ku birometero bikeyi umuntu avuye ku rubibe rwa Kenya na Somalia. Leta Zunze za Amerika yatangaje ko ifisa makuru avuga ko inteko za leta y'igihugu cya Syria zishobora kuba ziriko zirategura igitero c'ivyuka byicisha ubumara gisa n'icabaye mu kwezi kwa kane mu buraruko bw'icyo gihugu. Icyo gitero cari cyahitanye abantu barenga 80 cyatumye Amerika yishura mu gitero mu gukora ibitero nako by'indege z'ingwano aho muri Syria. Mu itangazo ryashyizwe ahabona ku munsi wa mbere n'ujejwe itumatumana ko ry'amakuru mu biro kwa Perezida Sean Spicer, yaragabishije Perezida wa Syria Bashar al-Assad ko ari hamwe inteko za leta rongoye zokora ikindi gitero kirimo ivyuka vy'ubumara ko we n'umuryango wiwe bazobiriha bikomeye. Abategetsi ba leta ya Syria baramirira kure ivyo birego. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yaratangaje ko ibindi bitero mwe nivyo bizokogwa ku banyagihugu muri Syria bizoja ku gahanga ka Perezida Assad. Avuga kandi ko ibihugu vya Iran na n'Uburusiya bishikiye ubwicanyi Perezida Assad akorera abanyagihugu biwe bizobibazwa. Tukiri hano muri Leta Zunze za Amerika, abaje umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Leta Zunze za Amerika n'ayandi makungu Rex Tillerson yabonanye na mugenzi wa Qatar kuri uyu wa kabiri hano i Washington inyuma y'indwi zitatu Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu bifatiye ibihano icyo gihugu mu bijyanye n'imigenderanire hamwe n'urudandaza. Ivyo bihugu vyagiriza Qatar ko ikorana n'imirwi y'iterabwoba, yamara Qatar irahakana ivyo birego. Tillerson yahamagariye ibihugu by'Abarabu kuganira kugira bishobore gutora umuti w'ayo matati. Mwamenya ko iruhande y'ivyo bihano ivyo bihugu vyugariye kandi imihora amashirahamwe y'indege za Qatar ku butaka bwavyo vyongera bihagarika uruja n'uruza rw'ibifungurwa bijya muri ico gihugu. Leta irongowe na Perezida Donald Trump wa Amerika imenyesha ko itekanya guhagarika uruja n'uruza rw'ibidandazwa n'amafaranga ajya muri Arabia Saudite. Ayo mafaranga nayo akabangana n'imiliyaridi amajana 350 z'amadolari y'Abanyamerika. Ni mu gihe kandi igihugu cya Qatar aricyo gicumbitse ibigwanisho byinshi bya Amerika bikorera muri ako karere. Leta z'ubumwe za Amerika yatangaje ko igiye kurungika abasirikare bayo bashika ku 1,500 muri Afghanistan. Yamara abategetsi ba Amerika bamenyesha ko abo basirikare batazoba bajanywe no kongereza igitigiri cy'abasanzweyo bari mu turere tw'ingwano. Kuri uyu wa kabiri niho abasirikare ba mbere batangura kurungikwa bavuye muri leta ya Caroline y'Uraruko. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo basirikare bazorungikwa mu ntara za Kabul, Kandahar na Helmand zigiye kwiyongera kuzo mu buseruko no mu buraruko bw'ico gihugu ahasanzwe hari abasirikare ba Amerika. Mwamenya ko James Mattis umwe nako aramutswa ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje haraheze indwi zibiri ko Amerika nabo bikorana mu ishyirahamwe OTAN batariko baratsinda intambara muri Afghanistan yo gutuza imigwi y'abiyahuzi, kwari naco gituma hakenewe uburyo bushasha bwo kuyirwanya. President Michel Temer wa Brazil yahakanye ibirego bimuriko bimwagiriza ko yari ibiturire mu kuvuga ko ari rementanya ariko riramukorwa ko. President Temer yatangaje kuri uyu wa kabiri ko atazokwemera ko bamwagiriza ibyaha atakoze kandi ko icyifuzo ciwe ari ugukorera igihugu. Temer yagirije umucamanza mukuru wa Brazil hamwe n'umushingwamanza mukuru Rodrigo Janot ko bariko bakora igikorwa cyo kwihora no gusambura. Ni mu gihe Janot yagirije ku mugaragaro ko President Temer yasabye igiturire cy'amafaranga angana $150,000 by'amadolari ku murongozi w'ishyirahamwe rinini rikora urudandaza rw'inyama mu ntango z'uyu mwaka.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Mwumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Michel Kafando ariko agendera Burundi kuva ejo ku munsi wa kabiri mu kiringo cy'iminsi itatu. Kafando yashitse ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura mu ibanga ntangere ridasanzwe, nta kinyamakuru na kimwe cyatumiwe kumwakira. Mu bo bazobonana harimwo Perezida Nkurunziza atagihindutse umukuru w'igihugu azomwakira umunsi wa kane. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Michel Kafando yashitse Bujumbura ku muhingamo kuri uyu wa kabiri, umuzo wiwe wabaye mu ibanga ntangere kuko nta kinyamakuru na kimwe harimo na radio na televiziyo by'igihugu cyagiye kumwakira. No mu biro z'igisata cya ONU mu Burundi ntavyo bamenyekanishije cyangwa ngo bashyire habona ikirangaminsi cyiwe. Icyo bikora agishika yarabonanye n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Alain Menyamitwe yabibwiye amenyeshamakuru ariko yerekana ibyo yaranguye mu mezi atandatu aheze. Mugabo umushikiranganji Nyamitwe nawe nyene nta vyinshi yashikirije kuri uru rugendo.
Turindiye ko tubwira we ingene yifuza, ingene ashaka kutukorana, dukorana kandi na leta y'u Burundi kugira ngo imigenderanire hagati y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'u Burundi ikomere. Usanzwe iriho mugabo bega iyo kumera bigenze gute aho rero turarindirije tubwira inyugambira za mu Burundi urana n'umubanga reka tumuhe umwanya twumve ibyo avuga.
Michel Kafando yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe iryo shyirahamwe mu Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Yaje gusubirira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha. Kafando azokwiza imyaka 75 y'amavuko mu kwezi k'umunani uyu mwaka yatwaye ivyifata kibanza igihugu ca Burkina Faso hagati y'ukwezi kwa 11 umwaka 2014 no ku 12 2015. Uwo mugabo yanaranguye n'ayandi mabanga imbere yaho nko guseruka igihugu ciwe muri ONU hagati y'umwaka 1981 n'igihumbi 1982. Amabanga yasubiye kandi kuzezwa hagati ya 1998 n'ibihumbi 2011 imbere yo kukuruka. Michel Kafando yanabaye umushikiranganji w'imigenderanire y'igihugu ciwe n'ayandi makungu. Igenwa ryiwe nta mpari ryigeze ritera nubwo leta y'u Burundi yavuze ko izomurabira ku bikorwa. Kuva mwaka w'2006 intumwa zidasanzwe za ONU zigera kuri 6 nizo zimaze kwirukanwa n'ubutegetsi bwa Bujumbura, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rikabwirizwa kuzisubiriza. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu y'amatora imaze gusohora urutonde rw'agateganyo rw'abakandida bemerewe by'agateganyo kuba bakwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika mu kwezi k'umunani. Abemerewe by'agateganyo n'abakandida babiri batanzwe n'umugambwe FPR Inkotanyi na Habineza Frank yatanzwe na Green Party. Gushika ubu nta mukandida n'umwe yigenga yemejwe by'agateganyo. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Abakandida batanzwe n'imitwe ya politike nibo bamejwe by'agateganyo kwinjira mu bazatanira kuyobora u Rwanda. Ku ikubitiro Paul Kagame watanzwe na FPR Inkotanyi niwe wemejwe by'agateganyo, na Frank Habineza wo mu ishyaka Green Party nibo bonyine bemejwe by'agateganyo na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kuba abakandida baharanira guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu. Abakandida bigenga nta n'umwe wabashije kuzuza ibisabwa, gusa benshi bahuye n'ikibazo cy'imikono 600 yasabwaga ngo umukandida abashe kwemezwa. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yavuze ko hari ababura imikono mike, abandi bakabura myinshi, ndetse n'utaratanga urutonde rw'abamusinyiye n'umuntu n'umwe. Mu bakandida bigenga Rwigara Diane niwe wavuzwe nk'uwari ugiye kugira imikono yose yasabwaga, ariko Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Kalisa Mbanda avuga ko Rwigara adafite urutonde rwuzuye rw'abantu 12 bagiye bamusinyira mu turere tw'igihugu. Barafinda Segikubo Fred we nta rutonde yigeze ashyikiriza Komisiyo y'Igihugu y'Amatora rw'abantu bamusinyiye. Mwene Data Gilbert ni umukandida wa gatatu we yagaragaje ko afite uturere 15 atujujemo abantu 12 bagomba kuba baramusinyiye kuri buri karere. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora igaragaza ko urutonde rwe ruriho abantu 187 aho kuba 600 yasabwaga. Philippe Mpayimana komisiyo ivuga ko abamusinyiye ari 165 kandi afite uturere tugeze kuri 23 atabonyemo abamusinyiye 12. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko n'abakandida bigenga batujuje ibisabwa bagifite amahirwe. Kalisa Mbanda:
abo bakandida rero batemejwe ubu by'agateganyo bashobora kuzuza ibibura muri dosiye zabo mu gihe cy'iminsi 5 y'akazi, ni ukuvuga kugera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7/2017. Kugeza icyo gihe ibyo tuzakira, tuzaba twakira ibyuzuza dosiye zabo. Nyuma y'iyo tariki tuzongera twige ibiherekeje kandidatire zabo, abo tuzasanga byuzuye tuzabemeza kandi tumenyekanishe urutonde rw'abakandida bemejwe burundu.
Abakandida bigenga bakunze kugaragaza ko bagiye bahura n'ingorane zinyuranye ubwo bajyaga gushaka ababasinyira. Uyu ni Diane Rwigara na Mpayimana Philippe.
Twahuye n'imbogamizi nyinshi suruta igihe twarimo dushakisha signature, abantu bacu bahohotewe ndetse bamwe bakanafungwa, yewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi.
Bamwe bagiye bavuga bati dusubize ibyo twari twasinye, none twari tuzi kuduha amafaranga habasinyura tukongera tugatangira, abandi nkabasobanurira bakagenda babyumva ku buryo. Ibi izindi mbogamizi nyine nizo zose mvuze z'urugendo tugomba kugenda, zo kuba abantu bakigira ubwoba badasobanukirwa bashaka gutema yeze vuba vuba badashyiramo igihe gihagije.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora avuga ko abakandida nta ngorane zihariye bigeze bahura nazo.
Mu bijyanye n'impapuro ziva mu buyobozi nta kibazo bigeze batubwira kibarushya, kereka bigitangira abantu bagiye babikanga batarabimenyera, ariko igihe bamaze kumenyererwa barabikoze. Muri administration rero nta kibazo. Ngira ngo ikibagora ni ugukurikiza ukuri rwose, bakabaza umuntu ko yabasinyiye yerekana identite ye bakayibona, kugira ngo kuba amakosa mu nimero kandi bakamenya neza ko umuntu atuye muri district. Ibyo ngibyo babikurikije, nta kindi kiremereye twasanze muri iyo process.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yemeza ko iby'abakandida bigenga babura babishakishije mu buryo bwihuse, iminsi 5 y'akazi basigaranye baba babyujuje, nabo bakazemererwa kwinjira mu mubare w'abahatanira kuyobora u Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio America i Washington DC tugarukiye mu Burundi aho imigambwe 27 yemewe n'amategeko yasohoye urwandiko rw'ingingo 20 ejo ku munsi wa kabiri. Muri byo harimwo gusaba umuryango wa EAC kurangiza ibiganiro birongowe n'umuhuza Mkapa vuba no kwiga amatata ari hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Ubwo rwandiko barusohoye inyuma y'inama bagiranye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye.
Aha nyuma y'inama y'umushyanganje w'intware hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yagiranye n'abakuru b'imigambwe 27 ku irenga 40 yemewe n'amategeko. Abari muri iyo biyemeje ibintu bitari bike bikubiye mu ngingo 20. Muri zo harimo kwemeranya ko mu Burundi atakajagari cyangwa indyane za politike zihari, ahubwo hari ibibazo vya politike gusa, hamwe n'uko leta yanagura imigenderanire n'ibindi bihugu bitabona kumwe ingorane ziri mu Burundi. Abanyamigambwe kandi banagize ico basavye indongozi z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase. Yahanse ntahiraja umwunganizi mu bushikanganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yasomye icegeranyo cyabo.
Basavye ishirahamwe ryo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ko byofata ingingo yo gusozera ibiganiro kugira ngo bivuyemo bize kunganira ibyo abarundi bashikirije muri wa mu Gusenedeyi kugira ngo no kubiganira birangire hanyuma abarundi bitegurire amatora y'2020. Basavye yuko akarere ka Afrika y'ubuseruko n'agashirahamwe ry'akarere bita CIRGL ishirahamwe ry'ibwe bwa Afrika nishyamwe impuzamakungu oni yuko bofata nkama ibirego Uburundi bw'abashikirije kuvyerekeye gasotoro k'igihugu cy'u Rwanda ku ngorane zagiye ziraho muri iki gihugu. Basabye ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko n'amashyirahamwe impuzamakungu yose yuko boshyira ho umugwi w'abahinga baje gutohoza ivyerekeye igwandagurwa ya president Hajamira n'abashikiranganje b'abarundi bari kumwe ryabereye mu Rwanda ku gihe cya 6 ndamukiza 1994 kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Bamwe mu batumire babwijwe rya Amerika ko bizeye gushika ku byo biyemeje canke basavye. Guillaume Ruzoviyo umukuru w'umugambwe w'abami n'abagabo n'umwe muri abo
jama 20 twese twayasinye yerekana yuko nuwari yarafise ikibazo yazanye hajya yahatoreye inyishu.
Abandi nabo nka Pastor Habimana atwara FNL iragirya gahuturemi asanga icyihutirwa kurusha ibindi ari guteza imbere abarundi.
Ubikiraje ishinga abanyagihugu n'ubukene icyo ukora ubu ngubu igihugu kiratunze n'abazungu bahereye kuri zero ntiwumve ngo basanze ibitoro biri hejuru ibyuma biri hejuru indege ibigenda juru oya reko tubifise iwacu tufise abantu bize niba dushakira makungu aza kudufasha kugira ngo tuvyimbe amazi ariho amazi ahari muyaga nkuba uriho badushakira ababyize ababizi n'abarundi bafashanye maze turewe ibyacu byoteza abarundi imbere igikene ubu niterambere
imbere yuko iryo terambere rishwa ari igihugu nabajije Ruzoviyo ko atawo kwibaza kwiyo migambo ikorera mu kwaha k'ubutegetsi nari ivyo biyemeje babikoranye na leta.
Wewe niho wari mushinga nahe munyamakuru umvise amajambo yavugiwe umvise neza yuko abariko b'imigambwe benshi n'abandi bamwe bavuga icyo umuntu wese yiyumvira ukabyiyumvira ibibazo bimwe bimwe hari n'igihe tutabihuriza ko.
Umushikiranganje Barandagiye nawe yashimiye abanyamigambwe yerekana n'impamvu zibimuteye
kuri iyi mpamvu kwiyemeza musubiye kandi kugaragaza ubwira kandi ko umaze kugira amativite politike amufise n'ishaka ry'uko iby'igihugu cy'u Burundi bitunganywa na mwebwe twebwe abarundi ubwacu ata munyamahanga duhonyeye ku gakani mukana mwemeza uwo wese agomba kudutamika ijambo ko tumaze gutera intambwe mu kwibakira igihugu cyacu kanatsinda muri rusange umutekano n'amahoro mu gihugu cyacu byatsimbataye kurusha ni no mu bihugu bya Buraya birimo ababirimo barasiya tambaye batubemeka intebe ishushe.
Icegeranya bakuru b'imigambwe 27 basohoye basavye leta kugishikiriza inama nshingamateka abakuru b'ibihugu vya yase abaseyerjere hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiri kuri inkuru Chauvino mu gwengezo icegera ca mbere c'umukuru urunani Senared avuga ko bitabatangaje ko iyo migambwe ifata ingingo nk'iyo ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edigwem.
Nawe cyotangaza namwe cyosimbisha umutima imigambwe iri mu kwaha ku butegetsi, imigambwe ikoreshwa n'ubutegetsi ni ya migambwe yamye yerekana ko Peter Nkurunziza ari mwiza, ari umweranda, yuko yobandanya ibiringo, yohindura ibyiza shingiro, atamuntu ariko aricwa, atagatega kanjira muntu kariko karahonyagwa mu Burundi, ataki. Nta gitangaje yo ku bwacu, uwo mukapa bavuga uno munsi bariko bariyambambura, barazi ko bashigikiye igikorwa ciwe, barazi ko bahezagiye icyo yariko arakora, uno munsi bogaruka bavuga gute yuko batamukeneye, bakeneye ko ibiganiro byotahu. Ni igitangaza nico gituma ku bwacu ari ikintu gisanzwe cyane ko bota ibyo bintu, nta n'uwo byotangaza, nta n'uwo byosimbisha umutima.
Bwana Chauvinyo Mugwengezo, umuhuza Benjamin Mukapa yari yaratangaje ko yifuza ko ibi biganiro byarangiye mu kwezi kwa gatandatu hagize ikigezweho. Kugeza ubu ngubu ukwezi kwa gatandatu gusigaje iminsi itarenga itatu, ubona amaherezo y'ibi biganiro yayaye?
Twibaza ko bajya abantu atacu bakoze bajya bari mu rujya rwego rwo guhuza Abarundi ndacho watakoje kugira ibiganiro bihere, ariko nkuko muwizi nkuko bakungu yabyiboneye intamba ni muwizi ibiganiro yamye ari Peter Nkurunziza. Eka ndagusabe ko ukorera kuri raporo icegeranyo mukapo yaheruka kugushikiriza bibihugu avuga ati nukuri biragaragaye yuko intamba ni mu biganiro by'u Burundi byo hagati y'Abarundi ari Peter Nkurunziza adashaka kubyitaba, kuko wewe aguma yerekana ko byo sevira de, aguma yerekana ko atamuntu n'umwe yicwa, aguma yerekana ko atamuntu n'umwe yahunze. Nizo ngorane turimo n'ukuri kose, kandi ngaho rero bisaba ko Peter Nkurunziza wenyine ahaguruka akikubita agashi agahitamwo icyatsi n'ururo, agahitamwo ineza y'u Burundi, kuko uno munsi nta n'ukuri nta n'umwe abiyobewe yarabaye intambamyi idasanzwe.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Impagarara zirakomeje kubera iteka rya Perezida Trump rikomanyiriza abaturage b'ibihugu birindwi byiganjemo abayisilamu aribyo Libya, Sudani, Somalia, Iraq, Siria, Yemen na Iran. Muri iki kiganiro mureke turebere hamwe amwe mu mateka yabaye ibyamamare, turavuga make cyane birumvikana. Ikaze mu kiganiro Amerikano. Aba perezida bose bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku wa mbere na mbere George Washington bakoresha amateka mu mirimo yabo. Iteka rya perezida ariko si itegeko rishya, ahubwo ni amabwiriza aho inzego zose akuriye, ni ukuvuga inzego nyubahiriza tegeko, kugira ngo zishyire mu bikorwa ingingo iyi n'iyi. Aya mabwiriza ariko ntagomba kuvuguruza itegeko nshinga n'andi mategeko ariho. Nyamara rero amwe muri aya mateka yahinduye igihugu ku buryo budasubirwaho. Irya mbere ryinjiye mu mateka ni iteka rya President Abraham Lincoln ryo mu 1863 ryahaye ubwigenge abacakara b'abirabura. Hari mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Ubucakara ni kimwe mu bibazo by'ingutu byateye iyi ntambara hagati ya Leta z'amajyepfo y'igihugu zashakaga kwigenga kugira ngo zigumisheho ubucakara, n'izo mu majyaruguru y'igihugu zashakaga ko ubucakara bucika no gukomeza ubumwe bw'igihugu cyose kugira ngo kidacikamo kabiri. Intambara yamaze imyaka itanu irangira Leta za ruguru zitsinze, ariko iteka rya Perezida Lincoln ryonyine ntiryari rihagije. Byabaye ngombwa ko ashyiramo ingufu cyane zabyaye ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rivuga ko ubucakara butazongera kubaho ukundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Ijwi rya Amerika. Rimwe mu mateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impagarara cyane kandi ni iteka rya President Franklin Roosevelt ryo mu 1942 ryaje rikurikira igitero cy'Ubuyapani I Pearl Harbor icyambu n'ikigo bya gisirikare bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hawaii igitero cyabaye mu kwezi kwa 12 mu 1941 iteka rya President Roosevelt ryategetse ko Abanyamerika bakomoka mu Buyapani bose iyo bava bakagera bajyanwa mu nkambi bagacungirwamo iri teka ariko ryatumye n'abandi Banyamerika ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu Buyapani no mu Budage ndetse barimo n'Abayahudi nabo bakusanyirizwa mu nkambi iteka ryasheshwe mu 1944 rimaze imyaka ibiri benshi bari baratakaje akazi kabo ingo zabo zari zarasenyutse byafashe imyaka irenga 40 kugira ngo mu 1948 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasabe imbabazi kandi ibahindishe zingana n'amadolari 20,000 buri muryango. President Harry Truman wasimbuye Franklin Roosevelt nawe yaciye iteka ryinjiye mu mateka. Mu gihe ingabo z'igihugu zari zikeneye amaboko cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abasirikari babirabura bakomeje gukoreshwa indi mirimo idafite aho ihuriye n'imirwano bene ya mirimo igayitse abazungu badashaka gukora noneho abirabura bake cyane baba aribo bakoreshwa ku rugamba nyirizina nabo kandi babaga muri unite zabo zihariye bonyine gusa kandi zitegekwa n'abazungu. President Truman yabikuyemo isomo maze mu 1948 asinya iteka rica ivangura moko mu gisirikari. Nyamara rero Kenneth Royal wari ministri w'ingabo yagiye atseta ibirenge yanga kurikira mu bikorwa bituma yeguzwa mu 1949 byafashe imyaka kugira ngo ivangura moko ricike burundu mu gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Unite ya nyuma na nyuma yihariye yabirabura bonyine gusa yasheshwe mu kwezi kwa 9 mu 1954. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Amateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impaka yarakomeje no kuri Perezida George W. Bush nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo mu 2001. Rimwe muri yo ni ryo mu 2002 ryemerera urwego rwa gisirikari NSA kuneka telefoni z'abenegihugu n'abandi bose batuye Amerika. Abarirwanya bavuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Naho Perezida Barack Obama mu mateka ye yateye impagarara abahanga bavugamo cyane cyane iryo yashyizeho umukono ku munsi wa mbere akigera ku butegetsi ryo gufunga gereza ya Guantanamo mu gihe kitarenze umwaka. Byarananiranye hashize imyaka ibiri Perezida Obama asinya irindi teka rikuraho irya mbere ahubwo rivuga ko gereza ya Guantanamo ikomeza gufungirwamo abantu bakekwaho iterabwoba mu gihe kitagenwe. Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800 muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Juti mwarimu duteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isa aha niyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.